Mūsu Kunga Jēzus Kristus, žēlstība un miers, lai ir ar katru vienu no jums. Patiesi prieks būt šajā zabatā kopā ar jums, jo, es domāju, lielākā daļa no jums ir īpaši gaidījusi tieši šo sabatu dienu. Iemesls mums ir skaidri redzams. Mums šodien ir Kunga piemiņas mīlas, jeb šis svētais vakarēdiens, kā viņi dēvē, un tā ir īpaša reize, kad mēs domājam par Kristu, par upuri, ko viņš ir nesis, par tām ciešanām, un tas ir tas brīdis, kad mēs domājam par to, ko tas dod, ir devis mums, kā cilvēkiem personiski, kā visai cilvēcei, un tiešām mūsu skati ir vērsti uz Dievu, uz viņa žēlistību un šiem mīlestības darbiem. Kungs, svēto vakarēdienu iestādīja paskā svētku ietvaros. Un faktiski, ko mēs varam redzēt, kad paskā svētki savu piepildījumu ieguva tieši tajā brīdī, kad Kristus iestādīja svēto vakarēdienu un tad, kad viņš atdeva savu dzīvību pie krusta pār visas cilvēces grēkiem. Tad paskā svētki ieguva savu pilnīgo stāvokli, jo viss paskā svētki viņi norādīja uz Kristus upuri. Pirmā vēstulē korintiešiem 5. nodaļas 7. pantā apostols Pāvils raksta šādus vārdus, jo arī mūsu paskā jērs ir par mums upurēts Kristus. Pāvils nepārprotami norāda, ka patiesais paskā jērs, kas ir upurēts, tas ir Kristus pie krusta, kas atdeva savu dzīvību. Kad mēs skatāmies uz paskā svētku tradīciju, tad tur bija daudz dažādi simboli, kuri norādīja uz īpašu glābšanu. Ja mēs skatāmies paskā svētki, kā svētki bija, Dievs tos bija pavēlējis svinēt tāpēc, lai cilvēki atcerētos ko? Iziešanu no Ēģiptes, atbrīvošanu no verdzības ēģiptiešiem, un kad bauslība tika dota, es esmu tas kungs, tas Dievs, kas jūs izvedis no vergu nama, no Ēģiptes zemes. Tur obligāti bija jābūt šim jēram, kuru nokāva, ar kuru asinīm apzieda, durju stabus aplodas, kas norādīja uz šo upuri, atcerieties, bija šīs desmitā mocība Ēģiptes zemē, kad aizgāja bojā visi pirmdzimtie, un šīs jēra asinis tās bija kā glābšanas zīme, kā asinis, kuris atgādināja, ka Ēģiptes zemē tie, kuru mājokļi tika apzīmēti ar asinīm, tie tika izglābti, tie visi pirmdzimtie, kas atradās šajos mājokļos. Tālāk paskā svētkos viņu ietvarā tur bija ne tikai jāēd, pēc tam šis upuris bija jācep uz uguns, tanī naktī, kad viņi tos svinēja, un viņi šo jēra upuri viņi ēda, un tur bija vēl dažas lietas, tātad tur bija ar rūgtām zālēm tas bija. Kāpēc rūgtas zāles bija? Rūgtas zāles atgādināja viņiem par to rūgtumu, šīm grūtībām, ko viņiem Ēģiptes zemē vergu namā bija jāpiedzīvo. Neraudzēta maize atgādināja par to, ka viņiem pēc šīs desmitās mocības faraons pateica, jūs varat iziet, maize nebija sarūgusi, viņiem steigšas bija jāatstāja Ēģiptes zemi. Tas atgādināja par šo atbrīvošanu, ko viņi piedzīvoja. Tālāk viņiem bija jāmērc garšvielas sāļā ūdenī, kas viņiem atgādināja, ka par šīm asarām un grūtībām, ko viņi piedzīvoja, vergojot Ēģiptes zemē. Tad tika veidota no datelēm un āboliem tāda pasta, kas viņiem atgādināja šo smago darbu, ko viņiem bija jāveic Ēģiptes zemē. Un kad Kristus neilgi pirms savas nāves ar mācekļiem sapulcējās, lai svinētu pēdējos paskās svētkus pēc šīm tradīcijām, kā Izraels to bija darījis, viņš šo svētku ietvaros, viņš viņus piepilda un no visiem šiem simboliem, kas tur bija, viņš izvēlās divus. Viņš ņem maizi, neraudzētu maizi, lauž to un saka, un dod mācekļiem un saka, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to apdota, to dariet mani pieminēdami. Pēc tam viņš ņem vīnu un saka, šis biķeris ir mana jaunā darība, manās asinīs. No visiem tiem simboliem viņš paņēma divus un teica, tas ir tas, kas nepieciešams. Fiziskajam Izrēlam bija pavēle svinēt paskās svētkus, bet šodien mēs esam kāds Izrēls? Mēs esam garīgais Izrēls, un garīgajam Izrēlam ir pavēle svinēt paskās svētku vietā, ir šī pavēle svinēt svēto vakarēdienu ar šiem diviem simboliem. Neraudzēta maize. Tā norāda uz Kristu, uz viņa upuri, uz viņa ciešanām, uz viņa kalpošanu, ko viņš veica šeit virs zemes, nākot, atstājot savu debesu troni un nākot, lai cilvēkam iesās, lai kalpotu visas pasaules vajadzībām, visas cilvēces vajadzībām. Un tad viņš ņēma vīnu kā asiņu simbolu, kas norādīja uz Kristus asinīm, kurās visai cilvēcei tiek dota grēku piedošana, glābšana un apstiprināts šajās asinīs Kristus dzīvībā, ka viņš saka, es atdodu savu dzīvību par jums. Kungs aicina katru, kas Viņu atzīst kā Dievu, kā radītāju, kā glābēju, ņem dalību šajos svētkos. Bet, lai ņemtu dalību šajos svētkos, mums jābūt noskaņotiem uz to, īpaši sagatavotiem uz to. Tie nav svētki, kuros var ierasties vienkārši tāpat un teikt, šeit es esmu. Te ir vajadzīga īpaša attieksme. Jo mēs arī lasam 1. Vēstulē Korintiešiem 11. Nodaļas 27. un 30. Pantā īpašus brīdinājumu vārdus. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet, lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo kas ēt un dzer, tas ēt un dzer pašam par sodu, jo viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu un diezgan daudz ir miruši. Diezgan nopietni brīdinājumi vārdi. Šeit iet runa par cienīgu uzņemšanu. Un rodas jautājums, kas mums kā Dievu bērniem, kā tiem, kas pieņem kunga svēto vakarēdienu, ir jāpaveic, kādam ir jābūt mūsu stāvoklim, sirdstāvoklim, lai mēs varētu ņemt dalību kunga svētajā vakarēdienā. No sākuma mums jāsaprot, ko īsti nozīmē šis vakarēdiens. Ko īsti nozīmē pieņemt, mēs neredzam šobrīd šo simbolu, šo lausto maizi, un vīnu, kā kunga miesas un asiņu simbolu. Tas, ko tas nozīmē, ļoti labi atklāja Pāvils arī turpat pirmā vēstulē korintiešiem 10. Nodaļas 15. Un 16. Pantā. Viņš saka tā, es runāju kā ar saprātīgiem cilvēkiem. Spriediet paši par maniem vārdiem. Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tā nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Tātad, ja mēs uzdodam jautājumu, kas ir svētais vakarēdiens, kas ir šie simboli, tad Pāvils mums skaidri pasaka, ka tā ir savienošanās ar Kristus miesu un asinīm. Tas ļoti nopietni savienoties ar Kristu. Jā, mēs draudzē nemācam, ka tās ir reālas Kristus miesa un asinis, kā tāds vārds ir transsubstance, jā, kad pārdabiskā veidā tas viss ir reāls Kristus miesa un asinis. Bībele arī to nemāca. Bet šie simboli tomēr ir tas, kas mums palīdz savienoties ar Kristu. Cik tas ir nopietni, tad es gribu uzdot jautājumu, kurš no mums ir cienīgs savienoties ar Kristu? Atbildes sagaidīšu nedaudz vēlāk, ceru sagaidīt no jums. Bet par cienīgu izturēšanos vēlos izlasīt jums divas rakstvietas, kuras vārdus, ko ir izteikuši, es gribu teikt, divi ticības vīri. Pirmais no šiem ticības vīriem ir Jānis Kristītājs. Marka evaņģēlija 1. Nodaļas 6. Un 7. Pants. Un tur ir teikts tā, un Jānis bija ģērbies kamieļu spalvas drēbēs un ādas jostu ap gurniem un ēdas izseņu un kameņu medu. Un sludināja sacīdams, kāds spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa kurpju siksnes. Ticības vīrs Jānis Kristītājs. Ko viņš saka par Kristu? Kāda ir viņa atziņa? Viņš saka, ka viņš nav cienīgs noliecies zemodamies uz ceļiem atraisīt pat Jēzus kurpju siksnes. Kaut arī mēs viņu uzskatām par vienu no tādiem tiešām lieliem ticības vīriem, īpašiem Dieva kalpiem. Un vēl viens ir ticības vīrs, viņu par ticības vīru ir nosaucis pats Jēzus, kaut arī savā ziņā viņš nebija no Izraela tautas, viņš bija romietis, romiešu virsnieks. Mateja evaņģēlija 8. Nodaļas 8. Pants. Atcerieties šis notikums, kad šim romiešu virsniekam viņam bija saslimis kalps un viņš nāk pie Jēzus. Jo Jēzus tajā laikā staigāja pa visu apkārtni un dziedināja. Un kas tur notiek? Un kad viņš atnāk pie Jēzus, ko virsnieks atbild Jēzum? Bet virsnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tikai vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Virsnieks saka, es neesmu cienīgs, ka tu nāc vispār manā mājoklī. Tādu atziņu viņš par Jēzu saka. Ja mēs tālāk izlasītu, tad Jēzus par šā virsnieka ticību teica, es tādu ticību ne pie viena Izrēlā neesmu redzējis. Divi ticības vīri pasaka, mēs neesam cienīgi Jēzu. Un tad šodien ir šis jautājums, kurš no mums ir cienīgs savienoties ar Kristus, ar Kristu caur šiem simboliem? Ja jau šie divi ticības vīri saka, mēs neesam cienīgi, ne kurpju siksnes atstiet, ne to, ka tu ienāc mūsu namā. ir labā vēsts, ka Kristus mūs pieņem tādi, kādi mēs esam, un tas, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu pilntiesīgi ņemt, pieņemt Kristus miesas un asiņu simbolus, un lai mēs varētu savienoties ar viņu, kā Pāvils saka, ka tā ir savienošanās ar Kristu, ir vajadzīga tāda lieta, kā salīdzināšanās ar Kristu un savu grēku atzīšanu. Tas ir tas, kas nepieciešams, lai mēs varētu savienoties ar Kristu. Atkal vēlos izlasīt divas rakstvietas. Pirmā rakstvieta Lūkas evaņģēlijas 18. Nodaļa, 13. un 14. Pants. Stāsts, līdzība, ko Jēzus stāstīja saviem sekotājiem par muitnieku un farizeju. Un par muitnieku, un viņš par viņiem izteicās šādiem vārdiem. Turpretī muitnieks iztālam stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīt, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots labāks par otru, jo katrs, kas paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Kristus šeit izsaka vienu ļoti svarīgu lietu. Katrs cilvēks, kas lūkšanā nāk pie Dieva un atzīst savu nespēku, atzīst savu grēcīgumu, Kristus saka, viņš tiek taisnots. Viņš tiek atzīts par tādu, kurš var savienoties ar Kristu. Un pirmā Jāņa vēstulē 1:9, ļoti daudziem labi zināmi panti, šis pants, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Sakiet lūdzu, kāpēc šie divi vīri, Jānis un romiešu virsnieks, teica, ka viņi nav cienīgi vai atciet Jēzus kurpjusiksnu vai to, ka Jēzus nāk viņu namā? Kāpēc viņi teica šos vārdus? Tāpēc, ka viņi apzinājās, ka viņi ir grēcīgi. Un kad viņi apzinājās, ka tikai tas, kas ir taisnots, tikai tas, kam grēki ir piedoti, tas var savienoties ar Kristu. Un Bībele mums pasaka, kā ir panākama šī taisnošana. Un taisnošana, grēku piedošana notiek caur lūkšanu, caur to, ka mēs lūkšanā atzīstam, Kunga priekšā mūsu vājības un mūsu grēkus. Tādēļ ir tik svarīgi, ka mēs, gatavojoties svētam vakarēdienam, izmeklējam savas sirdis, kad mēs lūdzam Dievam, lai ar svētā gara starpniecību kungs norādītu, kur ir mūsu grēki. Protams, mēs varam arī lūgt, kā Dāvids lūdza, kungs, lai kungs šķīsta mūsu neapzinātajiem grēkiem, ko mēs neredzam. Ko mēs neesam ieraudzījuši. Bet pat tad, kad mēs esam nākuši Dievu priekšā, kad mēs esam izsūdzējuši savus grēkus, varbūt tāda situācija, ka mēs necienīgi ņemam dalību Kunga svētā vakarēdienā. Atkārtosim vēlreiz šos brīdinājumu pantus, 1. Korintiešiem 11, 27, 30. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies par tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķere. Jo kas ēd un dzer, tas ēd sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Faktiski šie panti jau mums dod atbildes, kur ir tā problēma. Un šie panti mums saka nevis par to, kurš ir cienīgs pieņemt kunga miesas un asiņu simbolus, bet par cienīgu to pieņemšanu. Nevis par to, kāds tu esi, bet kādā veidā tu to dari. Par to, kāds ir tavs sirds stāvoklis, par to šeit brīdina Pāvils. Ko mēs varētu pieņemt kā brīdi, kad, ko tas nozīmē, ka cilvēks necienīgi ēd Kristus miesas simbolu un dzer viņa asiņu simbolu necienīgi. Kāds tas stāvoklis ir?
Vieglprātīgi, neizprot, kas tas tāds ir.
Tieši tā. Šī necienīgā, tas, kādā veidā mēs necienīgi pieņemam, kad mēs, jā, tieši tā, vieglprātīgi, nepietiekami, nopietni izvērtējuši situāciju, pieejam un ņemam dalību tajā visā. Kad mēs nepietiekami nopietni pieejam pie šīs procedūras izpildes, kad mēs līdz galam neapzināmies, ko priekš mums personīgi nozīmē tas, ka Kristus savā miesā cieta, ko priekš mums personīgi nozīmē tas, ka Kristus lēja savas asinis pie krusta un atdeva savu dzīvību. Ja mēs to neapzināmies līdz galam, un tas ir tas brīdis, kad mēs necienīgi pieņemam kunga miesas un atsiņu simbolus. Un Pāvils mums par to brīdina, vēlēdamies ne jau mūs atturēt, no dalības kungā svētā vakarēdienā, jo viņš ļoti labi apzinās, jo viņš pats ir teicis, ka, kad mēs pieņemam to, tā ir savienošanās ar Kristu, un tas ir tas, kas tiešām mums visiem ir vajadzīgs. Bet viņš brīdina tamdēļ, lai mēs nepiedzīvotu šīs slimības, par ko ir teikts, un varbūt nāvi. Pirmā vēstule Timotejam 2:5 un 6 mēs varam izlasīt šādas vārdas. Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu pār visiem, par liecību savā laikā. Ja šī atziņa mums nav svēta un mēs kaut kādā veidā viņu nevaram pieņemt līdz galam, ka ir šis viens starpnieks Kristus Jēzus, ka viņš ir nodevis sevi par atpirkuma maksu par visiem, par katru mūsu personīgi. Ja mēs nevaram pieņemt šīs rakstvietas apgalvojumus, tad mēs un ņemam dalību kunga svētā vakarēdienā, tad mēs necienīgi ņemam. Un 1. Jāņa 5:11-13 ir teikts, un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdā. Arī šī rakstvieta mums palīdz saprast to, vai mēs cienīgi vai necienīgi ņemam dalību kunga svētā vakarēdienā. Vēl ir viena lieta, kas ir svarīga mūsu tādās pārdomās un izjūtās, kas mūs var brīdināt par to, cienīgi vai necienīgi. Es domāju, ka lielākā daļa ar mums ir sastapusies ar tādu sirds stāvokli, kad jūs apzināties, ka jūs esat grēkojuši un jūs lūdzat šo grēku nožēlas lūkšanu, bet līdz galam kaut kur nevarat pieņemt šo faktu, kad jums tiek piedots. Man kādreiz bija pēc kāda viena nopietna pārkāpuma, es vienreiz lūdzu. Es pielūdzu, otrreiz lūdzu, trešreiz lūdzu, un es tā mēnesi lūdzu. Kungs, piedot man šo pārkāpumu. Kāpēc es tik daudz par to lūdzu? Tāpēc, kad nebija šīs pārliecības, ka Dievs man ir piedevis. Es it kā saprotu, jā, Dievs piedod, bet liekas, ka tas grēks ir tik liels, kad ir jālūdz un jālūdz. Mēnesi un vairāk šī piedošana. Šāds stāvoklis ar Dievam nav vajadzīgs, jo tas ir tas brīdis, kas parāda, ka tu līdz galam Dievam neusticies. Ka tu neusticies tam, kad šiem apsoliem vārdiem, ko mēs lasam, pirmā Jāņa vēstulē, pirmās nodaļas 9. Pantā, ka, jo viņš ir uzticīgs un taisnas un piedot mums mūsu grēkus. Ja mēs to nepieņemam, ja mēs nevaram pieņemt, ka Kristus mums ir piedevis, kad mēs esam nožēlojuši, un ņemam dalību, tad mēs grēkojam pret tā kunga miesu un asinību. Tāpēc svētais vakarēdiens, dargie draugi, tas ir tāds nevis skumju piepildīts notikums. Protams, tur ir šī sastāvdaļa, jo tur ir šī daļa, kad mēs nožēlojam savus grēkus, kas, protams, rada šīs skumjas, šos pārdzīvojumus mūsu sirdīs, jo mēs apzināmies, ka mūsu grēki ir maksājuši Jēzum dzīvību. Bet īstenībā, ja mēs skatāmies tālāk, tie ir svētki priekš mums. Tāpat kā paskā svētki, tie bija svētki par atbrīvošanu, tāpat arī šodien kunga svētais vakarēdiens, tie ir svētki par to, ka Kristus upurī. Viņa nāvē mums ir dota dzīvība. Viņa nāvē mums ir dota piedošana. Ziniet, visgrūtākais stāvoklis, ko cilvēks tāds tiešām grūti pārdzīvojums, ko cilvēks piedzīvo savā dzīvē, ir tad, kad viņš apzinās, ka viņš kādam ir nodarījis pāri, un viņš saprot, ka viņam ir vajadzīga piedošana. Es domāju, ka jūs esat to piedzīvojuši. Kad jūs saprotat, jūs kādam esat nodarījuši pāri, un jums ir šī nepieciešamība dzirdēt no cilvēka šos vārdus, es tev piedodu. Un kad mēs domājam par mūsu grēkiem, par mūsu nepaklausību Dieva likumam, tad, protams, un kad mēs skatāmies uz krustu, tas vienmēr mums atgādina par to, ka Kristus atdeva savu dzīvību par mums, ka viņš nomira manā vietā. Un īstenībā mēs, tas, ko mēs vēlamies dzirdēt no Kristus, ka es tev piedodu. Un Dievvārds arī mums to saka, ka Kristus mums piedod. Nobeigumā arī pēdējais pants. Bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso, un mēs jau esam patiesajā. Viņa dēlā, Jēzu Kristu, Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Kungs Jēzus Kristus ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Dargie draugi, nekad neaizmirstiet to, ka mēs dzīvojam mūžīgās dzīvības gaismā. Kristus mums ir piedevis. Ja jūs nākat viņa priekšā, atzīstat savus grēkus, mazgājaties, mācaties pazemību un ņemat dalību Kunga svētā vakarēdienā, tad jūs dzīvojat mūžīgās dzīvības gaismā. Kungs saka, es tev esmu piedevis. Tādēļ, pēc tam, kad mēs dosimies mazgāt kājas, viens otram darīsim to pazemībā. Un ar salīdzinātām sirdīm, ar pateicīgām sirdīm, mēs varēsim droši nākt Dievu priekšā un ņemt Kunga laustās miesas un izlieto asiņu simbolus. Amen. Mūsu godības un žēlstības pilnais Dievs, mēs esam pateicīgi Tev par Tavu vadību, par Tavu aizgādību. Mēs esam pateicīgi, ka līdz šim laikam, līdz šim brīdim Tu mūs esi īpaši vadījis, Tu esi sargājis mūs, Tu esi gādājis par visām mūsu vajadzībām, Tu esi sūtījis savas svētības un savu aizgādību. Mēs pateicamies, Kungs, ka šodien mēs tādi, kādi esam. Ar visām mūsu vainām, visām mūsu nepilnībām un mūsu grēku nastu varam nākt Tavā priekšā un mēs lūdzam, Kungs, tiešām esi žēlīgs mums grēciniekiem, jo tiešām mēs esam atzīstam, ka mēs esam grēkojuši un mums ir vajadzīga mazgāšana. Kungs mazgā mūs no visas nešķīstības, no visas netīrības. Šķīsti mūs, ka mēs esam jauna, neraudzēta mīkla, ka mēs varam dzīvot par godu un slavu Tev, paklausot Taviem likumiem un Tavām tiesām. Mēs lūdzam vādi mūsu sirdis uz salīdzināšanos vienam ar otru, uz salīdzināšanos ar Tevi. Dod mūsu sirdī mieru un pilnīgu paļāvību Tev un pilnīgu uzticēšanos tam, ka Jēzus Kristus upuris ir pietiekams, lai mums dotu mūžīgo dzīvību. Mēs par visu esam Tev pateicīgi. Pateicamies, ka mūsu lūkšana ir uzklausīta, un to mēs lūdzam uz dargā glābē un pestītāju. Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.